ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.
Ahoj u dalšího dílu ve vlastní šťávě, dnes věnovanému pití vína. A ne takhle dejaké mluvit, budeme o víně přírodním, vynábiném postaru a pitém v novém. Společnost mi bude dělat Lucie Kohoutová, Jan Čeřovský a Dragan Bogdanovič z uskupení Družstvo, které organizuje neformální eventy, na kterých se pije skvělé víno bez škrobených límečků a pocitů méněcenosti, že mu nerozumíme. Lucie, jak váš projekt vznikl a kdo všechno za ním stojí?
Ahoj, vzniklo to před asi 3 lety na základě společných neformálních schůzek u mě doma, kde jsme se vlastně potkávali s 5 dalšími kamarády, kteří mají všichni rádi naturální víno a jenom v takovém jako neformálním rozložení jsme tam prostě ochutnávali, k tomu jsme poslouchali elektronickou hudbu, probírali všechno možný a vlastně po čase tam zazněl názor, že nám to jde tak dobře, že bychom se o to měli podělit i s dalšíma lidma.
A co vás odlišuje od ostatních lidí, kteří poslouchají elektronickou hudbu doma a nezřízeně u toho pijí víno?
To víno bylo čistě přírodní a asi to hlavní odlišení je to, že v nás byla schopnost to přetavit opravdu do něčeho, co bude fungovat i pro ostatní, že nebudeme jenom takzvaně chlastat doma.
A co jste teda dělali předtím, nebo předtím, než jste organizovali družstvo a dotýkalo se to nějak vína třeba?
Určitě my všichni z nás vlastně měli k vínu nějakým způsobem blízko, ať už profesně, protože Dragan je sommelier, Martin Levý, vlastně další z naší šestice taky, Marko Jelič, který na těch akcích hraje, tak víno dováží, Honza Čeřovský vlastně o víně dlouhou dobu píše na svém blogu Jižní svah a já jsem pracovala dlouhý léta pro dovozce vlastně francouzských vín a Honza Čulík vlastně pomáhal startovat Veltlín, sám pracoval i v Kanadě, vlastně si jezdil, se dalo říct, jako spoustu míst, který s naturálním vínem ve světě souvisí. Každý tam měl z jiný strany vlastně k němu přístup a blízko a to svedlo nás takhle dohromady.
Proč vlastně družstvo?
To byl tehdy ten zásah vesmíru do Čulíka, kde jako vykřiknul, že bychom měli mít vinej bar, takový družstevní. To se fakt pamatuju dobře, že Dragan na to tehdy řekl, no vidíš takový to, že ti někdo zavolá v 10 večer, kámo, kde seš, pojď ven a on ti řekne, no jsem na družstvu, pojď sem, tady je to dobrý. A my tam všichni jenom jsme tak jako seděli úplně okouzleni, jako družstvo, to je dobrý. A takže vzniklo to vlastně takhle jako spontánně, ale hrozně se nám líbilo, že to právě v sobě obsahuje spoustu věcí, který se k tomu hezky vztahují, ať už je to fakt, že se bavíme, že to děláme dohromady vlastně v nějakém týmu, to, že je to vlastně družstevní věc ve smyslu, že víno je zemědělská výroba.
Ty jsi zmínila to, že vás napadlo, že by to mohl být skvělý vinný bar, ale nakonec jsou to jenom, nebo ne jenom, ale jsou to prostě jenom události jednotlivého rázu, které nemají vlastní prostor, různě kolují po různých prostorech po Praze především.
I jinde.
Proč nemáte ten svůj vlastní prostor? Proč to nakonec není vinný bar? Honzo?
Tak kdokoliv, kdo asi provozuje vinný bar nebo o tom něco ví, tak zjistí, že to není úplně velká zábava z mnoha různých důvodů. Honza Čulík má vinný bar v Táboře, poměrně úspěšný a myslím si, že rozvoj další v Praze zatím neplánuje. Ukázalo se, že možná ten koncept akcí na různých zajímavých místech bude o dost lepší, než ustrnout na jednom místě. A navíc nám dává jako možnost právě i představit lidem prostory, o kterých třeba vůbec nemají tušení a přizpůsobit vlastně i tu nabídku vína i ten koncept každý akce trošku tomu místu, na kterém se to odehrává. Někdy ta vazba je hodně volná, ale někdy je docela výrazná.
Pokud se třeba jedná o nějakou outdoorovou akci, co ji odlišuje od prostý pitky na piknikový dece? Vy jste zmínili třeba v rozhovoru pro Forbes, že se chcete věnovat radši té kvalitě té události a té dramaturgii, než tomu, že byste ji dělali víc, tak jak se to dělá? Nebo jak vypadá třeba akce věnovaná nějakému tomu tématu, jestli to můžete
jako
přiblížit?
Prostou pitku na piknikový dece vůbec neodsuzoval, protože tenhle koncept je mi naopak hodně blízký. V té době, kdy jsme s tím začínali, tak vlastně takovéhle akce vlastně tady moc nebyly. Dneska se to samozřejmě už trošku posunulo a myslím si, že takových podobných akcí, jako je družstvo, už asi existuje víc. Existuje dokonce krásný slovenský projekt, který se jmenuje Humbuk, který vlastně vznikl na základě družstva a je to skvělá věc, kterou moc rádi podporujeme.
Vy jste dokonce spolu měli jednu akci, tak jak ta vypadala, na té by se to dalo dobře ilustrovat.
Je to tak, no. To byla akce, která určitě měla zmáklou dramaturgii, protože to byla akce, která byla k výročí 100 let republiky a tam jsme se sešli dohromady i s našima parťákama Zumbuku z Bratislavy a udělali jsme takový event, který byl, jak se to prostor jmenuje?
Drivehouse.
Drivehouse, který už teda není samozřejmě, což je další jako zajímavá věc, protože si vybíráme nějaký prostory, které jsou unikátní a to současně taky si myslím, že je součástí dramaturgie, kterou ale v tomhletom směru vede hlavně Lucka, protože bez ní bychom měli za sebou pop-upy jenom dva, takže...
Takže jste to měli na zajímavém prostoru.
Zajímavém prostoru a bylo to doplněné tím, že kromě té akce samotné jsme tam měli i ilustrace od naší dvorní ilustrátorky Brunhildy, který se právě týkaly nějakých významných událostí z toho století naší republiky, takže lidi mohli vychutnat se skleničkou vína v ruce i nějakou mentální krmi, která tam přicházela z těch zdí a myslím si, že byla úplně skvělá.
My se tomu vlastně vždycky snažíme dodat nějakou přidanou hodnotu, to je asi ten rozdíl a to, kam směřuješ, aby vlastně celý to hrálo dohromady prostor, to, jaký vína tam jsou, co se tam třeba odehrává navíc ve smyslu cateringu, aby byl sladěný, takže třeba u československého jsme spolupracovali se Salt and Pepa, kteří vlastně jsou původem právě ze Slovenska, byly tam halušky a zároveň tam bylo něco, co připomínalo trošku jako vepřoknedlo zelo, akorát to bylo v housce a přesně byla k tomu právě i ta výstava, která vlastně vycházela z článku o Václavu Havlovi a přibližovala zajímavý okamžiky v jeho životě, který právě ukazovaly vlastně, co má náš stát za sebou.
A teda to hlavní, to víno, to se vybírá jak? Nebo vybíralo na tuhle akci?
Zrovna na tuhle akci vlastně jsme zvolili ten systém, že slovenská část organizace vybrala vína z Čech, a my jsme, nebo z Čech a z Moravy, a my jsme naopak vybrali vína ze Slovenska, takže to byla čistě česko, opravdu a čistě československá záležitost.
Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.
V dnešním díle ve vlastní šťávě si povídáme o víně s lidmi z uskupení družstvo. Povídáme si s Lucí Kohoutovou, Janem Čerovským a Draganem Bogdanovičem. O tom, co to je za projekt, kde se události konají, jak vypadají a o tom, v čem se odlišují vinná družstva od prosté pitky na piknikové dece. Lucko, několikrát jsme tady skloňovali to naturální víno. Teď přijde taková záludná otázka. Můžete nějak přiblížit, už se o to jednou tady pokoušel, myslím právě Honza Čulík při jiné příležitosti, co to je to naturální víno, respektive možná by bylo fajn říct jenom tak ve zkratce, jak vypadá výroba klasického vína teď.
Je určitě dobrý začít tou klasickou výrobou, protože je pravda, že na tom se pak asi nejsnáz ukáže, v čem je právě naturální víno jiné. Vlastně u konvenčního vína, což který samozřejmě představuje naprostou většinu vlastně vinné produkce na světě, se používá spoustu aditiv při výrobě samotného toho vína a potom samozřejmě i chemie na té vinice, ať už jsou to insekticidy, pesticidy, látky, které vlastně hnojí ty vinice, postřiky proti plísním a podobně. Tohle všechno jsou věci, které přirozeně hospodařící vinaři buď úplně, anebo co největší míře vlastně odbourávají, protože oni chtějí do toho sklepa dostat surovinu, která je co nejčistší a nejbližší tomu, kde vyrostla.
Takže vymačkám hrozny, necháme zkvasit a předsedím je předsedník, tak jednoduchý to asi nebude, ne?
To je ideální situace.
To je ideální situace, která samozřejmě může vyústit ve víno, který bude bezva a moc zajímavý, ale...
A nebo to bude ocet.
No, ocet se dělá dost podobně, tak jak udělám to, aby se nestalo z vína ocet.
A tady právě nastupuje to, ten vinař, no, který by to měl dokázat udělat takovým způsobem, aby mu ten ocet nevznikl.
Tady musí vědět, co si může dovolit neudělat, aby to víno bylo v pořádku. Samozřejmě jeho snahou je udělat toho logicky, co nejmíň, ale ta jeho ruka tam jako musí být patrná, zároveň zachovat to, kde to víno vzniklo a tak, aby prostě nezoxidovalo, nebyl z něj ocet, nestalo se z něj prostě nepitelný hnus. No.
A to jsou jaký ty kroky, který teda může učinit?
Může dbát, opravdu hodně dbát na hygienu, což je dost zásadní věc. Může přesně vědět, kdy to víno má stočit, musí vědět, v jakých nádobách si ho může dovolit zrát, jak dlouho ho tam může nechat. V podstatě i tyhle jakoby mechanické zásahy a podobně, kdy je potřeba ho provzdušnit, kdy naopak by jako nemělo přijít do kontaktu se vzduchem. To neznamená, že tam musí prostě něco přisypat. Často jsou to, je to prostě takováhle expertíza, vědět, kdy si co může dovolit udělat a kdy si může dovolit co neudělat.
A nechávat víno zrát v nerezových tancích, to je hřích nebo ne?
To tom není z mýho pohledu aspoň vůbec nic špatného. Jsou vína, které jsou čistě z nerezu a jsou bezvadný, a jsou vína, které by dostali trošku dřeva, tak by možná byly zajímavější a lepší.
To je taková samozřejmě hodně komplexní otázka. Tím, že to takzvané přírodní naturální víno není nějak kodifikovaný, tak se tam samozřejmě objevuje spousta debat, do kterých my se sami mezi sebou často puštíme, a je to velmi zábavné.
Máte nějaký jakoby manifest osobní, teda družstevní, co by teda mohlo být to vaše víno?
No, my se tak pohádáme vždycky o tom, co by to mělo být, a nakonec z toho vyjde, že jsou všichni naštvaný jenom trochu a je tam víno, kterým jsou všichni v pořádku.
Podle mě se tomu docela dobře blíží to, co prosazuje třeba Honza Čulík právě na Bottled Alive nebo podobný akce, který vlastně mají určitou chartu, která požaduje, aby ty hrozny byly z bioprodukce nebo biodynamický, nenutně certifikovaný, ale aby byly pěstovaný čistě, aby to víno bylo kvašený výhradně takzvaně spontánně vlastníma kvasinkama, protože to je právě třeba věc, která se u konvenčních vín používá intenzivně, vlastně přidaný kvasinky, který ho prokvasí do nějakého chuťového projevu, který tam původně nebyl. Další věc je potom nepoužívat žádný další aditiva, ať už jsou to prostě dokyselovače, odkyselovače, cukr, umělý třísloviny.
Zapomněl jsi na síru, což je, myslím, že i u nás jakoby největší takový kámen úrazu a součást velmi, velmi zábavných debat o tom, co je moc, co je málo a jestli vůbec. A třeba teďka další akce děláme právě s vínama, který nemají žádnou přidanou síru, a chceme ukázat, že i takový vína se dají udělat tak, aby nebyly vadný.
A bez té síry se to rychleji kazí, nebo co se stává s tím
no,
vínem?
Samozřejmě bez síry se to může a nemusí rychleji kazit, ale ty vína určitě jakoby nemají takovou stabilitu jako vína, který hodně zasíříte, takže nesířený víno, kdyby vám někdo jako nechal stát v regálu supermarketu pod zářivkama, tak mu to samozřejmě dobře neudělá. Ono to teda neudělá dobře ani tomu konvenčnímu vínu, ale to má aspoň šanci přežít, ale tady ten typ vín tam prostě nepřežije.
Dá se vůbec v supermarketu koupit dobré nebo vámi pitelné víno?
Tak to jsou dvě věci, dobrý a námi pitelné víno. To bych určitě zmínil, protože my určitě nemáme žádný patent na to, co je dobrý a co není dobrý. My prostě prezentujeme určitý svět, který nás baví v tom víně, a chceme ho zastupovat, a je to prostě něco, co chceme ukázat ostatním, ale já si třeba nemyslím, že konvenční vína nebo vína, které jsou v supermarketech některý, takže jsou špatný, a věřím tomu, že prostě tam určitá kvalita prostě je a funguje to nějakým způsobem, a ten trh je pořád postavený tak, že 98% produkce, v tuto chvíli 7, něco takového je postavených na těchto vínech a ne na těch naturálních samozřejmě, ale opravdu jsme hrozně neradi, když se jako někdo myslí, že nějakým způsobem odsuzujeme nebo se snažíme jako znevažovat tu konvenční produkci. Tak to vůbec není.
Dobře, Dragane, a kdybych teda šla do supermarketu nebo do vinárny, tak na základě čeho si mám popovídat nebo hledat tu svoji lahev vína? Aniž bych třeba, kdybych šla náhodou opravdu do vinárny, tak strávila tím rozhovorem třeba hodinu.
Já myslím, že na tohle je největší expert Honza Čeřovský, který vlastně na blogu často má i jako hodně sledovaný příspěvky právě o tom, jestli se dá v supermarketu vůbec koupit něco dobrýho.
Jo, jako já myslím, že dneska v supermarketech najdete jakoby spoustu vín, které jsou úplně v pořádku. Já mám hrozně rád výraz, že to víno je bezvadný. Že ono opravdu nemá vůbec žádnou vadu. Jo. To neznamená, že je dobrý, ale je bezvadný. A takových vín je tam vlastně naprostá většina. Jo. Jestli vám bude chutnat nebo ne, to je jiná věc. A další věc je, jestli chcete nějakým způsobem prostě podporovat určitý třeba jako směr vinaření. Že i dneska je v těch supermarketech už najdete vína, které jsou prostě z bioprodukce. Jo. Potom v tom sklepě se s nima děje lecos, ale aspoň jsou prostě z ekologické produkce. A takových vín je tam spousta. Vy se můžete rozhodnout, jestli si za ně třeba trošku připlatíte nebo ne.
Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
V dnešním díle ve vlastní šťávě si povídáme s Lucí Kohoutovou, Janem Čeřovským a Draganem Bogdanovičem o přírodním víně a o uskupení družstvo. Povídáme si teď především o tom, co odlišuje bio a přírodní vína od normálních vín. Lucko, my jsme to docela složitě popsali, tak můžeš to ještě jednou odlišit pro posluchače, když vezmu teda bio víno, normální víno, řekněme supermarketovou produkci, nějaké biodynamické víno a nějaký úplný punk, existuje to?
Existuje takový hezký schéma, který se tady bohužel teda nemůžeme ukázat, protože je rozhlas. Ale dá se dohledat třeba na internetu. A tam je právě hezky vidět vlastně na čtyřech lahvích vedle sebe schematicky ukázaný, jaký látky se můžou objevit v konvenční produkci, ve víně z bioprodukce, ve víně, který je biodynamický a ve víně, který je přírodní. A v takovém tom nejvíc hardcore slova smyslu. A je to opravdu velký rozdíl vlastně u těch konvenčních vín, těch aditiv opravdu dlouhá řada. U BIA je to přísnější, jsou tam vlastně i nižší limity síry. A biodynamika ti povolí vlastně použít síru do nějakého množství a čiřící látky, jako je vlastně bentonit, vaječný bílek, anebo speciální druh uhlí, který se na to používá. No a v těch přírodních vínech se vlastně považuje za normální přidat jenom síru. Ale ještě pro některý lidi vlastně ani to ne, protože je spousta vinařů, který chtějí pracovat v maximální míře úplně bez ní.
Proč si myslíte, že je dobré víno taková snobárna nebo naopak taková jako zvláštní věc pro staré lidi? Proč třeba u dobré kávy vznikají místa, kde se člověk cítí jako doma a pojem vinárna zní pořád jako něco, co zastydlo v devadesátkách?
Tak já si myslím, že to je částečně i cenou, protože víno nebo respektive ty špičky nebo ty extrémy, tak to jsou lahve, které jsou úplně v astronomických sumách, které jsou pro lidi úplně nedostupné a vzbuzují takový pocit až jako jistý nábožnosti. Existují různé certifikace sommelierské, existují. Je tam prostě spoustu stupňů, kam ten člověk v tom víně může pokračovat a to kolem toho vytváří jako takovou auru něčeho jakoby nedostupného.
Takže vy máte vlastně všechny tyhle ty věci, dá se říct, nastudované a jenom předložíte finální výběr produktů?
No, to nevím, jestli to máme úplně nastudovaný, protože ta problematika je fakt hodně složitá. Ale když se budeme bavit o nějakých certifikátech, tak asi v družstvu jich teda spoustu máme.
I
když
razítka máme.
Razítka máme, diplomy máme, ale úplně se tím jako nechlubíme, protože vlastně pro to, co děláme, to vůbec není podstatný. A ukazuje se, že pro ty lidi to taky není důležitý.
To, co říkal jako Dragan právě o tom jako Jendu a že okolo taková aura prostě nepřístupnosti a podobně, tak to je samozřejmě pravda. A pak zase na druhé straně je taková ta prostě jako surovka za 15 korun někde, což je ten druhý pohled té vinárny takovýho toho jako pajzlu. Mm-hmm. A samozřejmě dneska je spousta věcí někde mezi tím, ale a je to vidět i v restauracích, přijem, že lidi jsou prostě vystresovaný z toho objednat si jako víno, že mají pocit, že
já jsem z toho strašně ve stresu z rozhovoru se sommeliérem.
A pak přijde ten sommeliér a teď jako po vás chce jako odpověď na nějakou otázku, co jako vlastně chcete pít, ale vlastně ani moc nevíte, co chcete pít, protože byste byli radši, kdyby vám řekl, dneska si dejte tohle, a nebo se vás zeptal na nějaký úplný jako takový ty základní věci, jako bílý, červený, máte radši úplně suchý. My se jako snažíme, aby tam tady ten jako stresující prostě faktor vymizel. Je tam jasně daná selekce vín, které nám přijdou zajímavý, zábavný, kdo si o nich chce povídat, řekne mu o nich úplně cokoliv, co o nich potřebuje vědět, kdo chce prostě nalít skleničku, dostane ji a když se s námi bavit nechce, tak se s náma prostě nebaví a tím to hasne. A myslím si, že ten jako ten stresující faktor tam jako úplně vymizel.
Byl jste někdo z vás na nějakým sommelierském kurzu, předpokládám, že jo?
Ano.
A to, že se ten sommelier tváří tak, jak se tváří a vlastně já mám pocit, že jsem u nějakého zkoušení, to se na těch kurzích už učí?
Je pravda, že jak o tom Honza mluvil, tak mě napadla paralela, že stejně jako lékaři se teď už učí psychologii a komunikaci s pacientem, nejenom ty hard skills k tomu, aby nás nezabili. Tak vlastně si myslím, že sommeliéři by asi užili něco podobného, protože ne, že by to byl případ všech, ale je pravda, že často to vypadá tak, že oni mají spíš jako potřebu ti ukázat, že vědí víc než ty a je to víc o nějakém školení hosta, než ty věci, o kterou doopravdy jde, a to je vlastně vybrat víno pro vás, pro tu danou příležitost, co nejvhodnější a udělat vám ten zážitek příjemnější a ne naopak právě jako stresující. No.
Vy máte za sebou už dokonce i nějaké zahraniční zářezy v New Yorku a v Montrealu, jestli se nemýlím. Jste uspořádali dvě vinná družstva. Jak se vám povedlo proniknout místní komunitu a jak se to vlastně celé vydařilo?
Dohromady vlastně to byly tři akce v New Yorku a jedno v Montrealu. A povedlo se to díky našemu kamarádovi a importérovi vín, mimo jiný i českých, do Spojených států, vlastně Phil Saray. A tam bylo samozřejmě úplně zásadní právě to, že jsme znali někoho na místě. Takže Phil, který má přehled právě o restaurační scéně v New Yorku, která je samozřejmě neskutečně jako živá, velká a sofistikovaná. A vybral to, myslím, dost pěkně, protože jeden ten pop-up byl na mrakodrapu vlastně v Brooklynu. To bylo takový jakoby víc fancy záležitost. A večerní, no a předtím jsme měli jeden, který byl v pizzerii, která se jmenuje Robertas, což je taková docela instituce právě v Bushwicku, takže naopak zase to je jako cool část.
A jaká byla odezva na tenhle typ akce?
Přišlo tam vlastně dost lidí Čechů, expatů, protože my jsme se vlastně spojili s Jirkou Dužárem z Českého centra a potom vlastně spousta místních lidí, kteří právě přes Jenny François znají, přes ty dovozce znají český vína z jiných podniků, protože no, opravdu jako ty vína se tam pijou a i jako ve špičkových restauracích vlastně, jako právě ukázal i Honza nedávno v článku pro Forbes, tak myslím si, že fakt máme být na co hrdí, jako Česká republika, co se týče přírodních vinařů. Ty lidi tam nehrajou žádnou jako nižší ligu, naopak tam opravdu jako je docela velký hype kolem toho, co tady umíme udělat.
Děkuju moc za rozhovor. Dnes jsme si ve vlastní šťávě povídali s Lucí Kohoutovou, Janem Čeřovským a Draganem Bogdanovičem z uskupení družstva, které organizuje neformální vinné eventy. Celý rozhovor si můžete stáhnout také na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout jako podcast a já se na vás těším zase příště ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě s maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.